cette décision, fournir à la prochaine administration les ressources et le soutien nécessaires pour mettre en œuvre le transfert de pouvoir sans accroc.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Boye bolam na kati ya bokolongono pe bomoi tozali kokoba koloba likambo litali diabete to pe bokono ya sukali na docteur Jean-Pierre Lubanda lelo azali kolobela biso balolenge boni ya diabete tozali na yango pe ndenge nini bato bakoki kosala mpona komibatela.
Ezali tolobi tokota lisusu na motima oyo lobi ezali type boni to lolenge boni okoki kozwa groupe mibale ya minene na kati na yango mpe oyo ya mike mike koli oyo ezali kolanda tolobi koza na diabete de type 1 yango etali mingi bilenge bana na mwa bakolo mosusu type 2 elingi koloba ya bakolo mingi mingi ya partir ya 40 ans mais na moi na lelo tozali komona mpe même pas avant 40 ans moto akoki kozala na yango.
Kasi na kati ya RDC situation ezali ndenge nini na likambo itali diabete?
Situation itali diabete nakoki koloba ke ezali alarmante mpona nini diabete efengeli moto azala mpe na bakonnaissance azala mpe na makoki yango wana ya mikolo lokola oyo euti koleka ya le 14 oyo ezali mikolo ya vulgarisation to sensibilisation mpo bato bayeba ete bokono ya diabete ezali ndenge nini na sina zwi yango ndenge nini nabika ndenge nini namisalisa ezali très important mais soki bato baza ata na kati na mokanda na nzambe na kati na mokanda na oze balobi ete libota na ngai ezali kokufa mpona bazangi boyebi
koyeba
opportunité ya kopesa bato koyeba na ezali mpenza mingi te yango wana bokono wana ezali kosala baravage
sikoyo bino na kati ya lisanga na bino sala nini bozali kosala mpona komemela bato mateya mpona likambo litali diabete
mpona kosala mosala na maso bi ndenge na lobi wana biso tozali na boyebi me baopportunité to banzela ya kosala yango to makoki ya kosala yango nde ezozala mpenza te esengeli koleka na televizio esengeli koleka na radio esengeli kolobela yango na baeglize kolobela yango na bisika ebele
mpona likambo litali diabete ndenge nini bato basengeli kosala mpona komibatela mpona bamikolo eloko nini basengeli kosala mpona komibatela na deuxième type ya diabete
yambo mama esengeli nange moto amiyeba mpe ke azali diabetique to asali diabete na culture na biso na afrique na makoki na biso toza lokola bino ete bino bosalaka mwa oyo tobengi na moloko na bino anglais check up komibalisa kosala baexamen biso tosalaka yango te biso situation soki ezali alarmante nde nalobaki moto toyebaka ye diabetique kaka deja asi asali yango bambula ntango toyebaka yango mingi na stade ya bacomplication donc vraiment na retard donc check up ya komitalisa koyeba makambo mingi eza na nzoto ezali très important lokola esalamaka te ebele ya bamalade biso toya na bango tozali kotia bango na stade ya bacomplication donc tokomi kozelaka bacomplication mpona koloba kotala to koyanola na ndenge ya traitement traitement ezali na banzela na lokota na français balobi mesure hygiéno diététique na de traitement médicamenteux to mpona bakisi soki tozwi moto bapo ezali tozwi ye aza yango na ebandeli tokopesa ye toli na lolenge dinga mema bomoi na ye bilei nini akoki kolia bilei nini akoki na kolia te ngonga nini ya kolia ngonga nini ya kolala epui tosengaka mingi mpe moto asala exercice physique soki azali kosala exercice physique eko ameliore situation na ye na mikili na bino mpona amérique komoni vers les années 60-70 explosion ya diabete eyaki ya obésité eyaki mpo bato bazaki obele bilialia gymnastique mpe ememelaki bango bakomposo mwa ebele
matono mingi na bino banso baye bozali kolanda biso na kati ya